Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Біля мене знаходиться отець Міхал Бранкевич, якого дуже радий ще раз привітати в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвячених Другому Ватиканському собору. І під циклом цієї програми, циклу програм, є цикл передач про літургію. Отже, сьогодні про це...
Про Конституцію, так, правда?
Про що? Конституцію.
Про Конституцію, котра, так, котра говорить о літургії. Сьогодні ми вже закінчимо наше зважання на тему цього документу, бо цей документ Конституція о літургії, котрий був, як вже багаторазово ми повторювали, був це перший документ, котрий був на соборі приготовлений, ухвалений і підписаний Павлом VI. Є то документ, котрий показує конечність певних перемен в церкві. І зараз літургія собою обнімає не тільки, бо для нас літургія, то перш за все літургія евхаристична, свята служба, на котрій ми буваємо в церкві. Оказується, що літургія то також є багато других діянь літургічних, яких, так, наприклад, як таїнства і так далі. Наприклад, треба зрозуміти, що реформа літургії почалася від таїнств, тих конкретних таїнств, яким є, наприклад, таїнство хрещення, таїнство шлюбу, чи таїнство миропомазання, чи сповіді. Бо це таїнства са таїнствами практичними, можна так сказати. Зовсім, бо вони мають значення в житті родини. Więc z jednej strony, na przykład taństwo chrzczenia jest taństwem, które prowadzuje osobę do cerkownego życia, ale też jest to święto rodzinne. I żeby to było święto rodzinne, bo to my przynosimy dziecko do chramu, uroczysto nadaje jej imię. I ta dziecko jest ochrzczona i przez te chrzczenia staje się częścią cerkwi. Ale dla normalnej rodziny jest to przede wszystkim święto. To jest święto, w którym my uroczysty sposób wyznaczajemy ten wielki dar, jakim jest ta maleńka dytyna. I chrzczenia stało się pewnym praznikiem siemiennym. Chociaż ono ma bardzo głębokie znaczenie bogosłowskie. I na żal, bardzo często to chrzczenia cieraje swój zmysł przez fakt, że jest chrzczona dytyna, która niczego nie rozumie, a czasami bywa tak, że i baćki też nie tak bardzo to rozumieją, co staje się tylko pewną tradycją. I Sobór Watykański II tutaj postarał się, żeby taństwa można było przeżywać w bardziej świadomy sposób. I pierwsze, co wprowadził, to wprowadził mowę, która jest zrozumiała dla uczestniczących w tych taństwach. Na przykład trudno sobie przedstawić, żeby taństwo pokajania, taństwo spowiedzi było celebrowane latyńską mową, prawda? Bo kto by kogo zrozumiał? Czy świeczennik by zrozumiał penitenta? A penitent by nie mógł przedać swoje grzechy w mową, która... Co prawda, może usłyszeć formułę rozgrzeszenia latyńską mową, tego te absolvo da peccati stuis in nomine Patris et Filii Spiritus Sancto. No, czy zrozumie to, czy nie? No, zrozumie, bo świeczennik kreśli znak kresta nad daną osobą i podejrzewaje, że to też jest to wypuszczenie grzechów. Ale kiedy słyszy słowa i ja tebie wypuszczaję twoje grzechy w imię Ojca i Syna Świętego Ducha, w ten moment taka osoba zupełnie po drugomu to przeżywa. I to otcy cerkwi, otcy soborowi duże dobre zrozumieli. Także sobor tylko potwierdził pewną praktykę, która już istniała w cerkwi, żeby taństwa na przykład spróbować w liturgię w języku nacjonalnym. Następna rzecz, która jest duże ważliwa, to także, żeby pokazać taństwo, na przykład taństwo to, które najbliższe nam jest, najbliższe nas порушає таїнство Євхаристії, таїнство Святої Служби, щоб показувало певні знаки, які показують Ісуса Христа, котрий целебрує ту літургію. Тут маємо показаного священника, як того, котрий є in persona Christi, чиї в особі Ісуса Христа, або є ікона Christi, чиї є певним образом Ісуса Христа, є особою, котра віддає своє тіло в тим служінні, щоб він повторував слова на Ісуса Христа і через це чинив його присутність на вівтарі конкретною, реальною. І щоб ті знаки очистити, Собор Ватиканський II дуже гарно висловлюється, щоб повернутися до елементів первотної традиції. І тут говориться о тим, що в літургії потрібне є очищення з певних речей, котре са непотрібне. І читаємо в 50-му пункті. Чин літургії треба переглянути так, щоб виразніше виявлялися питомний сенс кожної його частини і взаємозв'язок між цими частинами, а також щоб полегшити побожну і діяльну участь вірних. Для цього обряди за належного збереження їхньої сутності мають стати простішими. Треба опустити те, що з бігом часу зазнало подвоєння або було додано без особливої потреби. Натомість дещо з того, що несправедливо заніпало з історичних причин, треба відновити згідно з первісною нормою святих отців, наскільки це виявляється доречним і необхідним. І тут маємо, я ж тут починав говорити два тижні тому назад, такі елементи до того, щоб повернутися. Бо в чині передсоборовим, в чині служби, єднак місце, наприклад, на літургії слова було достатньо мало. Бо найчастіше була читана Євангелія з якимсь співом. Dlatego Sobór zaproponował i zaprosił, żeby dla tego, żeby trapeza Słowa Bożego jawiała się wiernym, bogatszą, trzeba szczedrzejsze wykrywać biblijną skarbnicę tak, żeby za wyznaczony promieżok roków ludowi było przeczytano znaczną częstynę Świętego Pisma. І тому маємо, я надію, що ви, що дорогі слухачі, священники це знають, і всі особи, зв'язані з церквою, також знають, що, наприклад, чин служби і біблійне читання са розділені на певні цикли. Маємо цикл недільний і маємо цикл повсякденний. За чим це зробити? Бо отці церкві, отці соборові побачили, і всі, котрі потім зайнялися літургією, що те багатство священного писання є так велике, що воно не поміщається в одному році. Що треба то розділити на кілька років. І, наприклад, маємо в недільних читаннях 3 роки, так зване АБВ, правда? І кожен з тих років ма інший цикл читання Євангелії. І тут є то дуже важливо, що там Євангелія Луки є читана Матфея, потім Марка і Йоанна в тих трьох роках. І метою того розділення на 3 роки є то, щоб кожен віруючий мог познати протягом 3 років чотири Євангелії. І познає. Дяка тому ми, будучи спосіб систематичний на літургії, це Євангеліє пізнаємо. Звісно, са Євангелії, котре са не зв'язане так сильно зі святами, що трудно є розділити. Наприклад, Евангеліє зв'язане з Різдвом Ісуса Христа, але теж маємо так зване Евангеліє синоптичне, котре, як гдиби, повторює ten елемент. Але само народження Ісуса Христа, як самі знаєте, є тільки в двох Евангеліях, тільки в Евангелії Луки і Матфія. І тутай теж треба пам'ятати, що Евангелія теж є певним елементом, котрий нас проваджує свято і дозволяє нам свято переживати в спосіб глибший. Так що до тих Евангелій, і то є власне, як гдиби, дар, котрий ми отримали від соборових отців, є добавлене читання з Ветхого і Нового Завіту. З Ветхого Завіту, чи з книг, котре заповідували пришестя Ісуса Христа. І обично читання з Ветхого Завіту, перше читання, якийсь там спосіб доповнює, описує, допомагає зрозуміти, або якийсь спосіб розширює контекст Євангелії. І ми бачимо, що дуже часто перше читання і Євангелія є дуже з собою дуже сильно зв'язане. І бачимо в цей момент, наприклад, ту єдність священного писання. Об цьому ще будемо говорити, коли будемо говорити о конституції, яка описує священне писання, Dei Verbum, але тут już в тій літургії już маємо такий конкретний знак того, що Ветхий Завіт є нерозривно зв'язаний з Новим Завітом. Як то некоторі от церкві говорили, що не можна зрозуміти Ветхого Завіту без Нового Завіту і Нового Завіту без Ветхого Завіту. Є та єдність, котра підтверджується і розвивається і доповнюється в Новому Завіті і в Евангеліях і так званих письмах Нового Завіту. І друге читання, обично є читанням з Нового Завіту, не Євангелія, чи з Писем Апостолів, чи з Апокаліпсиса Йоанна Євангеліста, чи з Діяння Апостолів. То са те фрагменти, котрі дозволяють нам, і тому всі віруючі дуже сильно запрошені до того, щоб в спосіб такий чемний Слову Божому і зосередились на Слові Божим, котрий є певним даром від церкви. Ми в церкві, на службі Божій, ми, можна сказати, кормімося, споживаємо ten dar, jakim jest Święte Pisanie. I potem nastupuje prapowiedź. Prapowiedź świeczennika, która w liturgii przed soborem praktycznie przestawała istnieć. Istniała tylko w formie pewnego kazania, którym były przedawane pewne moralistyczne wkazania, które trzeba wykonywać w życiu, jak sobie wysty, jak sprawdzny chrześcijanin. A tutaj mamy propowiedź, homilia, która zawsze powinna być, i to jest zalecenie odców soborowych, z duże silno związana z biblijnym czytaniem. I tak wielmi zaochoczuje co robić czastynnoju liturgii propowiedź, jaka protiagom liturgijną roku na podstawie świaszczenowo tekstu wykladaje taństwa wiry i normy chrześcijańskiego życia. Tym pacze nie slit jej opuskaty, chyba że z poważnych przyczyn na liturgii, jaką wyprawiają w niedzielne dni ta w obowiązkowy świata z uczestni zibranego ludu. Ta homilia jest dużo ważliwa, tomu, że trzeba pamiętać, że liturgia słowa i Słowo Boże jest dużo czasami hermetycznie zrozumiałe, trzeba niektóre przykłady objaśnić, wprowadzić. I tomu świeczennik nauczaje się, a 6 roków nauczaje tolkowanie Ewangelii, tak samo bogosłowia, tak zwaną dogmatycznego, fundamentalnego, żeby potem win mógł przybliżyć to Słowo Boże dla słuchaczy z dopomogą prostych życiowych przykładów. Tu takim przykładem są na przykład homilie tak zwanych patrystycznych odców pierwszych wieków chrześcijaństwa, który w sposób dużo praktyczny približali wierującym prawdę Ewangelii. I homilia zawsze jest momentem, który może być propowidowana błaga wieść, propowidowana Ewangelia. Ta błaga wieść, która jest dla ludzi duże ważliwa. Tak, że tracę pamiętać. Powiernułeś także modlitwa wiernych, której nie było w liturgii przed soborą, modlitwa wiernych, której od imieni zibranych możemy progłosić i prosić Gospoda o konkretny благодати, дари, розв'язання проблем. Та, що ми молимося, наприклад, перед нашим розарієм, теж є певним змістом молитвою вірних, бо вірні дзвонять до нас і висловлюють своє прохання, щоб її занести разом до Бога. І тут літургія Євхаристії є таким місцем найбільш відповідним, в котрим можемо молитися. І це було теж залецення, щоб молитися в інтентах церкві, управляючих цим світом, страждаючих і присутніх на тій літургії. Це чотири обов'язкові молитви, які завжди повинні бути виголошені в неділю. Так що то są те такі часті літургії, котре на ново повернулись і котре дуже важливе. Щоб ще більш підчеркнути ten знак Ісуса Христа, котрий є як би в центрі цього собіття, де теж проваджено так звану концелебру. Концелебре то є така можливість для других священників служити разом службу. Wiadomo jest, że nie może, jak jest 20 świeczników przy wiftarii, nie może być 20 Chrystusów, prawda? Chociaż każdy ze świeczników tutaj występuje in persona Christi, ale wyznaczaje się główną przedsedaciela tej liturgii. I win jak gdyby oczołuje. I w tej moment baczymy tego przedsedaciela Jezusa Chrysta, jak Jezus Chrystus, który jest okrużony swoimi apostołami, którym Jezus Chrystus przedał władu przedawania światości, oświadczowania życia i formowania cerkwi, tworzenia cerkwi, tak samo świecieniki tutaj w taki symboliczny sposób uczestniczą razem z głównym celebrancą, który przedstawia tam Jezusa Chrysta, jak apostoli w ovremia ostatniej wieczeri. Jest to krasiwy znak. Pokazuje nam kontekst tej liturgii. Pokazuje nam to, że ta liturgia nie wzięła się z niczego. Była tylko pewnym prodążeniem i pewnym znakom, który miał swoje miejsce wrze przed przyszestiem Jezusa Chrysta. Bo Jezus Chrystus każdego roku praznował ze swoimi baćkami Święto Paschy. I to Święto Paschy było zosorodzone wokół stala, wiftaria, na którym dokonywało się i było pokazywanych bardzo znaków, które pomagały przeżywać wszystkim ten Święto, które wspominaje się w Paschie, to Święto oswobodzenia, Święto wyzwolenia, Święto woskresienia, Święto, w której ludyna ze śmierci, rabstwa przechodzi do życia ludzi wilnych w carstwie i prowadzi do Carstwa Niebesnego, do bytowanej ziemi, które ten naród dosiach z woli Boga. Boga, który tę ziemię obiecał i obiecanku tę wypełnił. Także mamy tutaj pokazany ten eucharystyczny stół, eucharystyczny wiftar. On jest jednocześnie i stołem, i wiftarią, na którym dokonuje się ta wieczna Pascha, wieczny przechod, wieczna przemocha Jezusa Chrysta nad śmiercią, nad grzechem, która dokonała się na Chrystie i w Jego woskresieniu. I wszystko mamy i wyrażamy w tej paschalnej wieczeri. Wieczeri, w której Jezus Chrystus wziął chleb w swoje ręki i nie był to tylko chleb rabstwa, ale to był chleb, który stał Jego ciłą, w którym było przełamane wszelkie rabstwo. I tak wziął czaszu wina, która oczyszcza nas z swojej grzechy i krowiu za Chrysta, bo my to krow wykupleni od naszego nieszczęścia i staje się pożywoją na Carstwo Niebesne, staje się przed wkusem nieba. My spożywający ciło i krow za Chrysta, jak gdyby przed wkuszem niebo. Dumają, że to w niebie tam jest pustyna Eucharystia, cały czas Eucharystia. To tedy Jezus Chrystus jest postojno i wydaje się każdemu z nas, żeby napełnić nas radością, szczęściem, котре визволяє нас від всього. І це показує нам концелебра. Раніше священники не могли спільно служити служби, каже, був зобов'язаний служити службу віддільно. І тому, якщо вийдете в старі храми, були зовсім законні храми, де було багато монахів, і кожен хотів целебрувати службу, там ніякі храми бувають по 15, по 16 бочних віфтарів, на котрих можна було цю службу служити. Я сам пам'ятаю храм, котрим я, нашим моїм парафіальним храмом в місті Люблін, старий францишканський по бернардинський костьов, котрим було в каждой арке був автар. А ти арок було 6 з одної сторони, значить 4 з одної сторони, 4 з другої, чи мам вже 8 віфтарів. Потім ще в бочній капліці були віфтаря і ще головним віфтар був. Також тих віфтарів було майже 10, чи навіть більше 10, я вже не пам'ятаю, скільки їх було. Чому? Тому що священник кожен хотів служити службу кожного дня, бо така є, може не тільки обов'язок, але така є, таке є бажання священника, щоб він своє священство міг переживати в спосіб найбільш глибокий і повний, він повинен служити кожного дня службу. Бо та служба на ново, як диби, дозволяє йому переживати те, що Ісус Христос переживав. Укріпляє його священство, підтримує його священство, дає йому сили до того, що він мог би, щоб міг переживати і молитися, а не тільки в своїх інтенціях, але в інтенціях теж багатьох людей, котрі просили священників у свою молитву. Бо той священник був даний, щоб він мог допомогти власне в цьому. Так що та можливість концелебрації в часі літургії призовсім найбільш є така відома Великий Четверг. Співслуження як доречний вияв єдності священства досі залишається в вжитку церкві і на сході, і на заході. Тому соборові було вподоби поширити можливість співслужіння на такі випадки. Наприклад, Великий Четверг, як на літургії освячення мира, так і на вечірній літургії. На літургіях під час соборів, епіскопських конференцій, синодів, на літургії богословіння опата. За дозволом ординарія, якому належить судити про доречність співслужіння на спільних монастирських літургіях та на головних літургіях в церквах, коли для користі християнських вінних не вимагається окремого служіння всіх присутніх священників і так далі. Са то конкретне заохочення до того, щоб тим спільним служінням допомагати людям переживати ту велику тайну страсного четверга, пасхальної вечері, котра дозволяє нам участвувати і приймати тіло і кров Ісуса Христа, то цю кров, котра є знаком перемоги над смертю, над всім злом. Далі, Собор Ватиканський II на ново повернув практику катехуменату. Катехуменат є то приготовлення дорослих до хрещення. І в часах перед собором то було дуже мало таких дорослих, котрі хотіли хреститися, то більшість була хрещена, як ми знаємо, будучи дітьми. І потім обов'язок передавання віри і давання такого більш свідомого переживання таїнства хрещення було доручено батькам. А тутай уже в 60-х роках 20-го століття появилась певна категорія людей, котрі були нехрещені. Є то наслідок певного процесу, який проходив в суспільствах європейських, котрим суспільства починали бути відходити від християнства, від Бога. І на чейсь появлятись люди, котрі були невіруючими, атеїстами. Тоді маємо теж комунізму, соціалізму, модернізму так само. тільки таких движень сучасної соціології, котре приводили до того, що люди починають віддаратись від церкви. Церква не становила, як тебе, місцем відносення, місцем, котрим допомагає нам справлятися в нашими життєвими проблемами. І появилася категорія людей, котрі були нехрещені і до хрещення доходили вже в віку дорослого. І зараз повертається на катехуменат. Катехуменат, котрий найбільш широко був розповсюджений в перших віках християнства, бо єдиною дорогою до того, щоб бути охрещеним, дорослою особою бути охрещеним, був катехуменат. Був певен час приготовлення, в котрим кожен кандидат ставав катехуменом, чи вже частину церкви, але ще не, але не повною частину, бо без хрещення, котре вже приймав певні дари від церкви, і церква вже за таку людину молилася. Катехуменат є важливий як час даний дорослим людям, щоб вони могли не тільки познати віру, бо то є найменший проблем, передавати якісь знання на темат віри, на темат того, як треба себе вести в церкві, як молитися і так далі. Більш важливим є переживання в церкві конкретних літургій, які са предназначені для тих кандидатів до хрещення, щоб ці кандидати чули підтримку конкретної спільноти вірних, котрі з великою любов'ю приймають, опікуються, допомагають тим, котрі хочуть стати повноправними, свідомими членами членами церкви, щоб вони могли вийти в то велике містеріум. Ми сьогодні говорили також о містиці, яким є церква. Церква є таким великим містеріум, містеріум смерті і воскресіння Ісуса Христа. Також тут маємо катехуменат як певна форма переживання, практичного переживання в лоні церкви, всіх правд віри, не тільки теоретичні, але в спосіб практичний. Тому са там конкретні рити, зв'язані з катехуменатом. І то було в соборі Ватиканським II на ново відновлене. Сталося, було упорядковане і впроваджене певні етапи переживання катехуменату. Кожен етап зв'язаний був з певною конкретною молитвою, з певним об'ясненням, з конкретною Євангелією, наприклад. І був етап вручення, наприклад, визнання віри, кредо, був вручення молитви Отче наш. Багато-багато тих етапів для дорослих людей, котрі в спосіб літургічний, чи містичний, чи теж якийсь надприродний, через молитву, через екзорцизм, через конкретне благословення, вложення рук, приготовляє того кандидата постепенно, даючи глибокі знання даної особі до глибокого, свідомого входу в самотанство хрещення, котре обично виконувалось Страсною суботу, чи Вігілію Пасхальною, чи в цю ніч між суботою а неділею, котрий Ісус Христос воскрес. Щоб то хрещення, котре досвідчували дорослі люди, було таким, мав глибоке, було глибоко закоренене в хрещенні, в воскресенні, в воскресенні Ісуса Христа. І до того треба приготувати, до того треба усвідомити, до того треба такі особи, котре нічого не знають на темат релігії, провести через цілий цикл свята пасхального, тридум пасхального, щоб дана особа могла побачити Ісуса Христа, вмираючого на хресті, за гріхи тієї особи, котре будуть відпущені в таїнстві хрещення, котре маємо і переживаємо, і повинні вони пережити смерть Ісуса Христа на хресті, по то, щоб досвідчити потім воскресіння. Забачте, все це на ново повернулося в обряді втаємнічення, введення в таємницю, пасхальну таємницю, пасхальну, котра реалізується в хрещенню дорослих осіб. Так що катехуменат є дуже важливий, і його повернення на ново показало, що є категорія людей, котрі були нехрещені, котрі потребують свідомого, глибокого, поглубленого впровадження, приготування до того, що могли б не спосіб автоматичний чи магічний прийняти таїнство хрещення, але спосіб свідомий, глибокий, де переживаючи це хрещення. Так само Собор Ватиканський II зробив ще одну маленьку реформу, не реформу, але таїнства єлеопомазання, таїнства хворих. Раніше це таїнство називалося останнім помазанням, то значи помазанням, котре доконувалося перед смертю даної людини. Зараз Собор Ватиканський II дуже гарно і дуже таке конкретно розділив єлеопомазання від таїнства на останню дорогу особи, котра вмирає. І таким елементом, котре товаришує особі, котра приближається до моменту своєї смерті, перш за все назначив спеціальну комунію, спеціальне причастя, котре називане зв'ятиком. Є то причастя для осіб умираючих. І то є таке зв'язане з людьми, котрі знаходяться вже в термінальному стадіум свого життя. Але єлеопомазання установи передусім як таїнство, котре має допомагати людям переживати хворобу, котра в якийсь там спосіб може загрожувати їх житті, щоб з одної сторони приготувати дану особу до переживання тієї хвороби, а з іншої сторони дати сил, достатньо сил до того, щоб це переживання були не назначені страхом перед смертю, а перед зовсім назначені глибоку надію, глибокою певністю, що в тим трудним моменті життя, яким є хвороба, і то поважна хвороба, супроводжує дану особою Ісус Христос. Аби ми чули присутність Христа в тих трудних моментах нашого життя, яким є хвороба. І тут нам хоче допомогти таїнство єлеопомазання. Таїнство єлеопомазання, котре можна чинити вілократно, многоразово можна чинити. За кожним разом, коли знаходишся в хворобі, котрі дуже потрібна тобі є допомога Ісуса Христа. І тут отцові соборові запросили, щоб зреформувати настільки це таїнство, щоб це таїнство сталося не останнім намащенням, але намащенням хворих, намащенням, чи помазанням тих, котрі потребують сили, потребують духа, потребують якісь такі глибокі свідомості і конкретної благодаті, котра допоможе даній людині переживати ten trudny moment życia dostojnie, bez strachu, z głęboką wdzięcznością, radością. I żeby może to, że takoż poczuł, że to taństwo może zdrowi dopomogty. Tam jest taka modlitwa, która mówi, to żeby Jezus Chrystus obdarował swoim duchom, który допоможе якнайшвидше повернутися до виповнення повсякденних обов'язків. Також є то основна реформа цього таїнства, котра дозволяла хворим входити в глибоке спілкування з Христом і тому служить тим таке событие, яким є хвороба. Може, хвороба є здана часами нам, я багаторазово це повторяю, по то, щоб дана людина могла затриматися, трошечки відпочити, споглянути наново на своє життя і також могла разом з Богом переживати той трудний час, щоб досвідчити його присутності. Також тут також той елемент, наприклад, прошення чи заступництва багатьох святих до виздоровлення теж є дуже важливий. Недавно, і теж пам'ятаєте, що, наприклад, якщо є беатифікація святих, теж є цей момент оздоровлення за посередництвом якихось конкретних святих. Недавно було оголошено, що той великий примас Польщі, Стефан Вишинський, вже затверджений є його беатифікаційний процес і незабаром буде оголошений святий. Я ще кардинала Вишинського пам'ятаю, будучи ще маючи нескільки років, наче більше, вже був таким подростком, але пам'ятаю Стефана Вишинського, котрий був також епіскопом варшавським, і котрий своєю поставою і своїм життям показував, яке є справжнє християнське життя. Говорять, що Стефан Вишинський випросив папу поляка Яна Павла II, що то дяка його молитвам, його заботою кардинал Войтила був вибраний на папу римського. І то мало своє велике значення і для Польщі, і для Європи, і для цілої церкви. Тому так швидко Ян Павло II був оголошений також і святим. Ян Павло II, той, котрий прийняв ім'я попередніх двох пап, Яна 23 і Павла 6, як тих, котрі провадили Собор Ватиканський в життя, і котрі цей собор вчинили дуже важливим елементом історії церкви. Також Собор Ватиканський II, отцеві соборові, впроваджили глибоку реформу так званих сакраменталіїв, то значи певних літургій, котрі не мають рангі таїнства, але теж також бувають важливі. Наприклад, таку літургію є та літургія похорону. Літургія похорону, так само літургія консекрації дів і літургія, котре проваджують в монашеське життя. То са так само літургія благословення всякого. Все те літургії були на запрошення отців соборових, все те літургії були опрацьоване, очищене, на ново приготовлене, щоб могли в повності якнайбільш глибоко допомагати віруючим переживати в своєму житті дійсність церкви і дійсність цієї молитви церкви. Також я думаю, що закінчу сьогодні, але ще залишило пару пунктів, котрі буду описувати на наступних нашій зустрічі. Але на сьогодні вже, дорогі браті і сестри, де наша зустріч з документами Собору Ватиканського II і їх значення для сучасної літургії спомнімо на наступному тижні, на котру зустріч тут сердечно вас запрошую.
Нагадую нашим слухачам, що це була катехеза присвячена Конституції Другого Ватиканського Собору, присвячена літургії. І очікуємо отця Міхала Бранкевича рівно за тиждень в продовження теми, присвяченій Другому Ватиканському Собору. Дякуємо отцю і завершуємо цю програму звичним вітанням. Слава Ісусу Христу! Дякую, отче.
Навіки слава.